VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik seputar warga Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dunia sains masih dikenal sebagai dunia yang didominasi oleh laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana dengan peran perempuan di dunia ini? Kali ini kita akan mendengarkan komentar dan tips dari Diandra Sumardi, seorang pengajar di bidang kimia asal Indonesia di University of Maryland di Maryland, Amerika Serikat. Diandra akan berbicara seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Diandra, pengen tahu nih, seperti apa sih peran perempuan di dunia STEM yang saat ini masih didominasi oleh laki-laki?
Peran wanita di dunia STEM. Sebenarnya kita ngelihatnya semakin banyak wanita yang muncul jadi scientist yang ternama, menjadi, you know, like higher up dosen yang ternama, dan lain-lain itu sebenarnya buat perempuan yang masih dalam awal karir, it's very inspiring and enlightening, karena aku ngelihat nggak banyak atasan aku yang perempuan, jadi atasan aku kebanyakan semua laki-laki, dan untuk seorang, you know, wanita untuk punya karir yang sukses di bagian science, I think for all of us, ada aja udah sangat berarti buat kita. Gitu aja sebenarnya sih. Jadi, we do need a lot more representation, we do need a lot more role model dan icon ilmuwan-ilmuwan wanita, supaya bisa dilihat dari nggak cuman kayak saya dan teman-teman saya, cuman dari masyarakat kelurahan, dari mood-mood saya, kalau mereka yang wanita juga bisa berkarir di bidang science.
Oke, sekarang tantangannya apa nih Diandra biasanya?
Tantangannya? Oke, ini aku bilang berkali-kali sebenarnya kalau misalnya science itu nggak ada diskriminasi. Maksudnya kayak bahan-bahan kimia kita nggak peduli kamu gender apa, kamu nationality apa, kamu agama apa, nggak ada ras apa, nggak peduli. Jadi cuman masalah, you know, teknik dan akal dan logis dan whatever. Tapi yang tantangan dari yang banyak adalah tantangan budayanya. Jadi wanita itu kadang-kadang kita kayak suka meragukan diri sendiri, you know, stuff like that. Kadang sama kolik kita yang laki-laki, kita ngerasa kalau kita kurang didengerin, kita ngerasa nggak di-appreciate, atau orang nggak percaya sama apa yang kita katakan, orang ngerasa kita nggak punya, you know, ilmu yang kuat, atau whatever. Jadi kebanyakan sih dari budaya saat kita berusaha mengkomunikasikan science kita, atau saat kita mencoba untuk misalnya mengajak anak-anak lain untuk mengajar. It's really hard sometimes trying to get people to take us as seriously as my male colleagues, because sometimes people don't think that we can think as logically and as systematically as some of our male colleagues, which we can totally do that. And of course, I don't think logic and systematic thinking and analytic thinking has anything to do with gender. I think anyone can learn how to do that. It's a skill that I teach my students also.
Okay. Nah, sekarang tips nih, tips supaya percaya diri untuk perempuan yang ingin berkarir di bidang STEM. Apa nih tipsnya, Diandra?
Untuk percaya diri, sebenarnya sih kalau misalnya suka di bidang STEM, ya terus aja belajar, terus nanya, jangan takut salah, jangan takut gagal karena kegagalan dan kesalahan dan nggak tahu itu very 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 normal. Dan kayaknya sebagai perempuan kita lebih open untuk bilang ke orang-orang, aku perlu bantuan, oh aku nggak tahu, aku kurang paham dengan ini atau semuanya. Jadi kayak sebagai perempuan kita lebih open untuk bilang kayak gitu, dan itu sebenarnya challenge untuk laki-laki untuk bisa open bilang saya kurang bisa atau saya perlu bantuan. Itu susah banget ternyata buat laki-laki. Saya juga baru tahu sekarang gitu, waktu sekarang kerja sama banyak laki-laki. Tapi yang penting itu sih, dan yang penting juga jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk cari bantuan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Para ilmuwan di Inggris dan Jerman sedang mengembangkan cara untuk membantu robot dapat merasakan sentuhan seperti yang dirasakan jari manusia. Mereka telah mengembangkan berbagai versi jari yang memungkinkan mesin merasakan detail pada permukaan yang mereka sentuh, seperti halnya kulit manusia. Ribuan saraf di ujung jari manusia memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan. Perasaan itu, bersama dengan bantuan mata, memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling dasar, seperti mengambil benda, mengetik di keyboard, dan bahkan merekayasa mesin yang rumit seperti robot untuk menggantikan diri kita sendiri di tempat kerja. Tapi, ujung jari robotik cetak 3 dimensi yang dikembangkan oleh para ilmuwan di University of Bristol juga dapat menyentuh dan merasakan permukaan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Para ilmuwan mengatakan meskipun banyak robot sekarang memiliki banyak gerakan yang berbeda, mereka tidak dapat merasakan permukaan sehingga mereka tidak seproduktif manusia. Robot ujung jari ini dibuat menyerupai jari asli manusia dan mereka mengatakan dapat menghasilkan sinyal saraf buatan yang terlihat seperti rekaman dari neuron taktil yang nyata. Profesor Robotik dan Kecerdasan Buatan dari Bristol, Dr. Nathan Lepora, menjelaskan caranya.
The way this tactile fingertip works is our skin has a complex structure of a kind of relatively tough outer surface, the epidermis, covering a soft inner surface called the dermis. And between those two layers of the skin are these structures called dermal papillae, where the outer skin protrudes into the inner skin. So our sense of touch works by the movement of those papillae. So we 3D print that similar structure into our artificial skin so that it can respond to contact in a similar way to human skin. But instead of having nerve endings that are found in real skin, we instead mount a camera inside the sensor, where you can see the cable coming from here, and the cable picks up that movement of those papillae, those structures inside this artificial skin.
Cara kerja ujung jari taktil ini adalah kulit kita memiliki struktur kompleks sejenis permukaan luar yang relatif keras, epidermis, menutupi permukaan bagian dalam yang lembut yang disebut dermis, dan di antara kedua lapisan kulit itu terdapat struktur yang disebut papilla dermal, di mana kulit luar menonjol ke kulit bagian dalam, jadi indera peraba kita bekerja dengan gerakan papilla tersebut, kata Dr. Nathan. Jadi, mereka mencetak secara 3 dimensi struktur serupa itu ke dalam kulit tiruan sehingga dapat merespon kontak dengan cara yang mirip dengan kulit manusia. Di tahun 1980-an, para ilmuwan melacak bagaimana kita mencatat sentuhan dengan menghitung jumlah neuron yang ditembakkan ketika orang melakukan kontak dengan permukaan tekstur yang berbeda. Para ilmuwan di Bristol mengatakan jari buatan bekerja dengan cara yang sama. Kepada Associated Press, Dr. Nathan Lepora mengatakan,
and we found this really close match between what we could extract from our artificial fingertip and those recordings that have been done 40 years ago from real fingertips. So we would see the information, the sensation that is being transmitted from our artificial fingertip as acting like the human sense of touch.
Kami menemukan kecocokan yang sangat dekat antara apa yang dapat kami ekstrak dari ujung jari palsu kami dan rekaman yang telah dilakukan 40 tahun yang lalu dari ujung jari asli, katanya. Dr. Nathan Lepora mengatakan bahwa ujung jari buatan itu akurat, tetapi tidak dapat berharap untuk dapat benar-benar meniru apa yang dirasakan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Tapi dia mengatakan para ilmuwan semakin dekat untuk memahami struktur internal yang kompleks dari kulit manusia. Studi Nathan Lepora tersebut baru saja dipublikasikan di jurnal Interface Royal Society. Awal tahun ini, para ilmuwan dari Max Planck Institute di Jerman juga mengungkapkan rincian perkembangan ujung jari buatan mereka yang disebut InSight. Kedua teknologi ini menggunakan kamera, tetapi sistem Jerman bekerja dengan cara yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh George Martius, Direktur Sistem Kecerdasan Buatan di Institut Max Planck. Kepada Associated Press, Max mengatakan,
There is a difference. In Bristol, they have this idea of little pins that look outside, look into the inside of the surface, and the camera can see how these pins move. That's also somehow related to how our internal skin in the human works. Whereas in our sensor, what we do is we shine different colored lights onto that surface, and then we can, on a very fine detail, see how everything moves by the change of the lighting.
Di Bristol, mereka memiliki gagasan tentang pin kecil yang melihat keluar, melihat ke bagian dalam permukaan, dan kamera dapat melihat bagaimana pin ini bergerak. Itu juga terkait dengan cara kerja kulit internal kita pada manusia. Sedangkan apa yang kami lakukan adalah menyinari lampu berwarna berbeda ke permukaan, dan kemudian kami dapat dengan sangat detail melihat bagaimana segala sesuatu bergerak dengan perubahan pencahayaan. Baik sensor dan kamera mengubah informasi menjadi sinyal yang dimasukkan ke dalam sistem AI yang menciptakan versi sentuhan robot. Martius mengatakan studi mereka di Max Planck menunjukkan ujung jari robot cukup bagus dalam meniru indera peraba kita.
We can actually measure forces from very light touch, like 20 gram, up to like 200 gram in very fine resolution. So that's actually surprisingly accurate.
Kami benar-benar dapat mengukur gaya dari sentuhan yang sangat ringan, seperti 20 gram hingga 200 gram dalam resolusi yang sangat halus. Jadi itu sebenarnya sangat akurat, katanya. Kemajuan teknologi sentuh yang dikenal sebagai teknologi haptik atau tiga dimensi masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat digunakan dalam dunia prostetik. Ilmuwan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan cara sentuhan tiga dimensi yang dapat bekerja sama dengan tubuh kita, dan Martius, yang juga bekerja untuk mengembangkan kulit buatan, menjelaskan ada banyak hal di mana mesin tidak dapat meniru sensitivitas manusia, terutama pada ujung jarinya. Demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kawasan Hollywood di kota Los Angeles, negara bagian California, terkenal sebagai lokasi yang identik dengan kalangan selebritas dan dunia hiburan. Daerah Walk of Fame sepanjang trotoar jalan Hollywood Boulevard dan halaman depan lokasi TCL Chinese Theater penuh dengan berbagai tanda penghormatan terhadap para bintang industri musik dan perfilman berbentuk bintang dan cetakan tangan. Dan secara berkala, jumlah penghargaan tersebut terus bertambah. Salah satu di antara sekian banyak ikon dunia hiburan yang mendapatkan penghormatan di kawasan Hollywood adalah grup musik rock The Smashing Pumpkins. Dalam sebuah upacara bersejarah belum lama ini, para anggota kelompok legendaris asal kota Chicago tersebut mengabadikan nama sekaligus telapak tangan mereka dalam cetakan semen di halaman depan TCL Chinese Theater di Hollywood. Saat memberikan kata sambutan, vokalis The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, yang hadir bersama keluarga, menyampaikan apresiasinya atas penghormatan itu. Ia mengucapkan terima kasih atas nama seluruh personil band, bahkan pula mantan anggota band yang tidak dapat hadir dalam upacara bersejarah tersebut.
Brought my children here. I thought it was fitting since my son was conceived across the street at the Roosevelt. And that's the truth, by the way. So from Augustus and Philomena and Jimmy and James and Jeff and Jack, of course, we thank you so much. We're so honored and touched and really appreciate you being here. Thanks to our friends too.
Billy mengatakan atas nama keluarga dan para personil band Smashing Pumpkins, ia sangat tersentuh atas penghormatan itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, termasuk para sahabat dan keluarga. Ia juga mengaku senang bisa membawa kedua anaknya, Augustus dan Philomena, ke acara tersebut. Sekaligus bercanda dengan mengatakan, secara kebetulan keberadaan anak laki-lakinya merupakan akibat ia menginap di Hotel Roosevelt, seberang jalan dari lokasi upacara. Dalam kesempatan yang sama, grup The Smashing Pumpkins juga mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tur konser keliling Amerika pada awal bulan Oktober tahun ini bersama dengan satu lagi grup musik rock ternama, Jane's Addiction. Vokalis Jane's Addiction, Perry Farrell, yang hadir pada acara penghormatan tersebut, juga mendapat kesempatan untuk memberi beberapa patah kata sambutan.
I also want to welcome the Smashing Pumpkins into the sweet streets of Los Angeles. And I could only imagine them sleeping comfortably in their beds at night, thinking about all the, I don't know, all the spitballs and popcorn falling on their handprints. So this is a very special day.
Perry mengatakan bahwa ini merupakan hari yang spesial. Ia juga bercanda sambil mengucapkan selamat datang kepada kelompok Smashing Pumpkins di trotoar jalanan kota Los Angeles, di mana tanda penghormatan mereka tentunya juga akan terkena tumpahan makanan di tengah tempat kunjungan wisata tersebut. Kelompok Smashing Pumpkins terbentuk pada tahun 1988 di kota Chicago dengan gaya musik mereka yang unik, hasil gabungan dari rock, alternatif, pop, bahkan metal. Band tersebut telah berhasil meraih 2 penghargaan Grammy, 2 penghargaan video musik dari MTV, serta 1 penghargaan American Music. Setelah berfoto bersama keluarga serta kedua anaknya seusai acara tersebut, vokalis Billy Corgan menambahkan bahwa ia merasa sangat bersyukur masih dapat kesempatan untuk tampil di atas panggung bersama dengan rekan-rekan sesama musisi setelah selama ini.
What's amazing is I started the band somewhere about 34, 35 years ago. So to still be headlining arenas, to be playing with some of our friends and heroes in Jane's Addiction, to still matter in this culture, which is, as we all know, is a pretty crazy culture to survive and thrive in. It's an incredible journey.
Billy mengatakan yang paling menakjubkan baginya adalah bahwa ia membentuk band tersebut kurang lebih 35 tahun yang lalu dan hingga kini masih tetap bisa bertahan dalam industri musik yang sangat penuh dengan persaingan. Ini merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa menurutnya. Anggota kelompok The Smashing Pumpkins yang hadir bersama vokalis Billy Corgan pada acara penghormatan tersebut adalah drummer Jimmy Chamberlain dan gitaris Jeff Schroeder. Bersama grup Jane's Addiction, mereka akan mengawali tur konser mereka menjelang akhir tahun ini di kota Dallas, Texas pada tanggal 2 Oktober dan berakhir pada tanggal 19 November di kota Los Angeles, California. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.